Fikiria hili kwa sekunde moja. Unaambiwa kwamba ili uonekane kama mtu mwema kweli, inabidi uuze kila kitu unachomiliki na uwe maskini wa kutupwa.
Gumu sana hiyo.
Au ikiwa jicho lako linakusababisha kufanya makosa, uling'oe kabisa. Sasa, kwa wewe unayetusikiliza, hii si mistari kutoka kwenye filamu fulani ya kutisha, hapana. Hizi ni baadhi ya kauli zilizosikika kutoka kinywani mwa Yesu katika yale mahubiri ya mlimani.
Ndiyo, na yalikuwa maneno mazito haswa.
Yaani maneno ambayo kwa kweli yalikusudiwa kuwashtua na kuwakwaza wasikilizaji wake. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunazamia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5, tukiangazia mahadhara wa Dr. Craig Kinner. Na rafiki yangu, lengo letu leo si kupitia tu orodha ya sheria za kale.
Hapana, kabisa, sisi hatutafanya hivyo.
Tunataka kufumbua jinsi mafundisho haya yalivyopindua meza za tamaduni, jinsi yalivyotumia lugha ya picha inayoshutua, na jinsi yanavyolenga kubadilisha kiini cha moyo wako badala ya kudhibiti tu kile unachokifanya kwa nje.
Na hilo ni jambo la msingi sana kuanza nalo. Unajua, mara nyingi tunasoma mahubiri ya mlimani kama vile ni mashairi fulani matamu ya kutuliza roho,
Kweli, tunayapamba sana.
Haswa. Lakini kwa wasikilizaji wa karne ya kwanza, maneno haya yalikuwa kama bomu la kisaikolojia. Na ukiangalia historia, utaona jinsi mafundisho haya yalivyowasumbua wasomi. Binadamu hapendi vitu vinavyomweka kona. Kwa hivyo watu wamebuni njia mbalimbali za kuyatafsiri ili kuyapunguzia makali.
Subiri kwanza. Yaani unamaanisha watu wamekuwa wakitafuta njia za kukwepa maana halisi makusudi?
Ndiyo. Kwa sababu matakwa yake ni makubwa mno. Chukulia mfano kundi la kwanza. Wale walioamua kuyachukua neno kwa neno bila kupepesa macho. Watu kama St. Francis wa Assisi huko nyuma, au kundi la Anabaptist. Wao walisema, ikiwa Yesu alisema uza kila ulicho nacho, basi tunauza mali zetu zote na kuishi barabarani.
I say, yani 100%?
100%. Ikiwa alisema usitupe kiapo, basi hatuapi kamwe, hata ukipelekwa mahakamani. Lakini hili lilileta changamoto kubwa sana ya kiutendaji. Yaani, jamii haiwezi kujiendesha ikiwa kila mtu ni ombaomba.
Hapo nakubaliana nawe. Ni kiwango cha kujitoa ambacho kinatisha na kiukweli hakitekelezeki kwa mtu wa kawaida mwenye familia na majukumu. Sasa, jamii iliyobaki ambayo haikuweza kuishi kama St. Francis, ilifanyaje ili isijione yenye hatia muda wote?
Aha, hilo ndilo swali lililozaa mtazamo wa pili. Katika zama za kati, kanisa lililolazimika kutafuta ufumbuzi ili kuwaondolea watu mzigo wa hatia. Wakabuni kile kinachoitwa mtazamo wa kimonaki. Walisema, ebu tazama, haya mafundisho makali ya Yesu ni kwa ajili ya daraja maalum tu la kiroho.
Aha, kwa maana ya watawa na mapadri?
Haswa, kwamba wao ndio wanapaswa kuishi maisha haya ya ukamilifu. Lakini nyinyi raia wa kawaida, fanyeni tu mambo ya msingi, nanyi mtaingia mbinguni. Ilikuwa ni mbinu ya kuweka matabaka ya kiroho ili kurahisisha mambo.
Hiyo inaeleweka sana kisaikolojia. Yaani ni kama kusema, hiyo ni kazi ya wanajeshi wa vikosi maalum, mimi ni raia tu, hivyo hainihusu. Lakini nina uhakika huo haukuwa mwisho wa mjadala,
Haukuwa mwisho kabisa. Wakati wa matengenezo ya kanisa, Martin Luther alipinga vikali wazo hilo. Yeye akaleta mtazamo wa sheria dhidi ya neema. Luther aliona kuwa sheria hizi haziwezekani kufuatwa na binadamu yoyote, iwe wewe ni mtawa au raia.
Kumbe.
Hivyo alihitimisha kwamba Yesu aliweka sheria hizi ngumu makusudi, zikiwa haziwezekani kabisa, ili tu kutuvunja moyo na kutuonyesha jinsi tulivyo wa dhambi, kisha kutulazimisha kutafuta neema ya Mungu.
Yaani nikiangalia kwa jicho la kawaida, hii inaonekana kama mbinu ya kuweka mtego. Kwamba Mungu anakupa mtihani ambao anajua fika utafeli, kisha anakuambia umeona jinsi ulivyo dhaifu. Sasa nitegemee mimi. Ni kama mchezo wa kiakili hivi.
Inaweza kuonekana hivyo, lakini kitheolojia ilikuwa ni njia ya kuvunja kiburi cha binadamu. Lakini haikuishia hapo. Baadaye pakaja mtazamo wa injili ya kijamii, ambao ulisema haya ni maelekezo tu ya kisiasa ya kusaidia maskini. Kisha likatokea kundi la dispensationalists.
Hao walisemaje sasa?
Hao walidai kuwa mahubiri ya mlimani hayakuhusu kanisa la leo kabisa, bali yalikuwa maalum kwa ajili ya Wayahudi wa wakati huo tu. Dr. Kina anasimulia kichekesho kimoja kizuri sana hapa. Anasema kuna mtoto mmoja alirudi nyumbani akiwa amepigwa na wenzake shuleni. Mama yake akamuuliza, "Mwanangu, kwani ukujifunza shule ya Jumapili kwamba unapaswa kugeuza shavu la pili?" Yule mtoto akajibu haraka, "Ah, mama, hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi tu."
Hey bwana, hilo ni jibu la kijanja sana. Ni njia rahisi ya kukwepa kipigo kwa kutumia theolojia. Lakini ukiangalia kwa undani, hizi zote ni njia za kujaribu kumfungia Yesu kwenye kisanduku ili maneno yake yasitubane.
Anapendekeza mtazamo sahihi zaidi unaojulikana kama eskatolojia iliyozinduliwa.
Neno gumu hilo, eskatolojia iliyozinduliwa, linalenga nini hasa?
Inamaanisha kwamba ufalme wa Mungu umeshafika hapa duniani kupitia Yesu, lakini bado haujafikia kilele chake kikamilifu. Hivyo, tunatarajiwa kuanza kuishi maisha ya ufalme ujao hapa hapa kwenye dunia hii iliyoharibika.
Wacha nilirahisishe hivi kwa msikilizaji wangu na kwangu pia. Ni kama kununua gari jipya linaloruka angani ambalo teknolojia yake bado inaundwa huko kiwandani, lakini wewe umepewa kitabu cha maelekezo leo na unaambiwa uanze kujifunza kuliendesha kuanzia sasa, hata kwenye hizi barabara zetu za vumbi.
Ndiyo, huo ni mfano mzuri sana.
Inaeleweka. Lakini kama matakwa haya ni magumu kiasi hicho, mpaka watu wanatafuta visingizio, swali linakuja, kwa nini wasikilizaji wa awali hawakuondoka tu na kumwacha Yesu peke yake mlimani?
Hilo ni swali zuri sana. Jibu lake lipo kwenye mbinu za kiulimi alizozitumia. Yesu hakusimama pale kama mhadhiri anayesoma noti za kuchosha. Alitumia mbinu inayoitwa chuku au hyperbole kwa Kiingereza. Yaani lugha ya kutia chumvi makusudi iliyopita kiasi, iliyolenga kulipua akili za wasikilizaji na kuwateka kihisia.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Sasa hebu tuweke hii katika mtazamo wangu na wako wewe unayetusikiliza. Dr. Kina anazungumzia ule mfano wa Yesu kuhusu mfalme anayemsamehe mtumishi wake deni la talanta 10,000.
Ndiyo, huo ni mfano mzito sana.
Unajua, wengi wetu tukisoma hilo tunaona tu kama ni pesa nyingi. Lakini tukichimba kihistoria, talanta moja ilikuwa ni sawa na mshahara wa mfanyakazi kwa miaka 20. Hivyo, talanta 10,000 zilikuwa ni kiasi kikubwa cha pesa kuliko bajeti ya dola yote ya Rumi. Ni sawa na mtu mmoja leo kudaiwa bajeti nzima ya dunia.
Yaani haliwezekani kabisa kulipwa.
Kabisa. Ikiwa mfalme anasamehe deni hili, ina maana Yesu hakuwa anafundisha uchumi, alikuwa anatumia upuzi wa kihesabu ili kutuonyesha ukubwa wa msamaha wa Mungu.
Umeifafanua vyema sana. Ni picha inayoshtua akili inayomfanya msikilizaji ashindwe kuisahau. Au piga picha anapoonya kuhusu viongozi wa dini wanafiki. Anasema watakatwa vipande vipande.
Aise, lugha kali sana hiyo.
Ndio. Hapa ndipo mwanafalsafa Soren Kierkegaard alipogundua udhaifu wetu na kuwakosoa wasomi wa Biblia. Alisema kwa kejeli kubwa sana kwamba wasomi wanatumia elimu yao kutafuta njia za mkato ili kukwepa maana halisi ya maneno ya Yesu.
Kwamba wanapunguza makali, eh?
Haswa. Akasema ikiwa tungemchukulia Yesu neno kwa neno kuhusu kuuza kila kitu, sote tungekuwa maskini. Kwa hiyo, tunapaswa kuwashukuru somi hawa kwa kutumia usomi wao kutupa visingizio rasmi vya kutomtii Mungu.
Ninaipenda sana hiyo kejeli ya Kierkegaard kwa sababu inatugusa wote. Lakini inatuacha na kitendawili kigumu. Tunawezaje kujua huu hapa ni mfano wa chuku wa kutia chumvi na hili hapa ni agizo halisi ninalopaswa kulishika kama lilivyo? Dr. Kina anasemaje kuhusu mfano wa talaka? Maana Yesu alisema kuoa mwanamke aliyeachwa ni uzinzi. Je, wachungaji wetu leo wavunje ndoa za watu waliooa mara ya pili?
Dr. Kina anafafanua hili vizuri. Anasema hatupaswi kuchukua kila neno kwa uhalisia wake kama robot mpaka kuharibu jamii. Lengo la chuku ni kutulazimisha kuchukua jambo kwa uzito mkubwa. Katika suala la ndoa, lengo la Yesu lilikuwa ni kulinda utakatifu wa ndoa, na hasa kuwalinda wanawake wa karne ya kwanza ambao waliachwa kiholela kwa sababu ndogo ndogo.
Ah, kwa hiyo alikuwa anawakingia kifua wanawake.
Ndiyo, alikuwa anapambana na ugumu wa mioyo ya wanaume. Zaidi ya hayo, kilichowashangaza sana wasikilizaji si lugha tu, bali ni mamlaka aliyoyatumia. Katika utamaduni wao, rabi yeyote msomi alipaswa kunukuu marabi waliomtangulia. Ungeanza kwa kusema kama alivyosema Rabi Hillel au Rabi fulani. Lakini Yesu alianza sentensi zake kwa kusema amina nawaambia.
Yaani ni sawa na wakili kusimama mahakama kuu. Kisha badala ya kunukuu vifungu vya katiba, anamwambia jaji, hili ni kosa kwa sababu mimi nimesema ni kosa. Hiyo inaonyesha mamlaka yasiyo ya kawaida. Na hii lugha ya kushtua inaanza mara moja kwenye sekunde za kwanza kabisa za mahubiri, kwenye zile tunazoziita heri au beatitudes.
Kabisa. Heri hizi zinafanya kazi kama shairi la utangulizi. Na hapa tunaona ustadi mkubwa wa kifasihi. Katika lugha asilia ya Kigiriki, tabia nne za kwanza zinazopewa heri zote zinaanza na herufi P. Kuna plotochoi kwa maskini, penthonteis kwa wanaomboleza, prais kwa wapole, na peinontes kwa wenye njaa.
Kumbe kulikuwa na mdundo fulani, eh?
Ndiyo, huu si muundo uliojitokeza kwa bahati mbaya. Ulisukwa kwa makini ili kuvuta masikio ya wasikilizaji na kukaa akilini mwao. Dr. Keene alataja hata ule muundo wa inclusio, yani kuanza na kumaliza kwa ahadi ile ile kwamba ufalme ni wao.
Muundo wa kifasihi ni mzuri, lakini hebu tuangalie kile alichokuwa anakisema hasa. Tukiangalia muktadha wa kisiasa wa wakati huo, Wayahudi walikuwa chini ya ukoloni wa kikatili wa Rumi. Matarajio yao yalikuwa kupata Masihi ambaye angekuwa jenerali wa kivita wa kuipindua Rumi kwa panga.
Kweli kabisa, walitaka mkombozi wa kisiasa.
Kisha Yesu anasimama mlimani, anawatazama watu hawa waliokandamizwa na kuwaambia, heri wapole, heri wapatanishi, heri walio maskini. Ebu subiri kwanza, hilo ni kama kujiua kisiasa. Anawaambia watawale kwa kuonekana wanyonge.
Hili ni dokezo muhimu sana. Ilikuwa ni kinyume kabisa na matarajio yao. Dr. Keene anabainisha kwamba kulikuwa na makundi kama wazeloti ambao waliamini kwamba ufalme wa Mungu unaweza tu kuletwa kwa nguvu za kijeshi. Yesu alikuwa anawaonya wazi kwamba njia ya upanga itawaangamiza.
Na je, walimsikiliza?
Hapana. Miaka michache baadaye, mwaka wa 70 baada ya Kristo, Wayahudi walipuuza ujumbe huu wa amani, wakaanzisha mapinduzi makubwa dhidi ya Rumi. Matokeo yake, Rumi iliteketeza Yerusalemu nzima, ikalibomoa hekalu na kuchinja maelfu ya watu. Hivyo kile Yesu alichokisema kuhusu wapole kuirithi nchi ilikuwa ni hekima halisi ya kuokoa maisha ya taifa lake.
Ina maana mafundisho yake yalikuwa ni onyo la kiusalama pia. Na ninaona kuna ahadi nyingi kwenye hizi heri ambazo zinaonekana kuwa za wakati ujao. Mfano, ahadi kwamba wenye njaa watashiba. Hili linawezaje kuwa na maana kwa mtu ambaye anakufa njaa leo?
Hapa ndipo ile eskatolojia iliyozinduliwa inaporudi tena. Yesu anaahidi karamu kuu ya siku za mwisho, lakini hatoi tu ahadi tupu. Katika huduma yake tunamuona akilisha watu 5,000 papo hapo.
Aha, kwa hiyo alikuwa anawapa kionjo.
Aswa, ni kama anawaambia, hiki mnachokiona leo ni trailer tu ya sinema kamili itakayokuja baadaye. Na jambo la kushangaza zaidi ni jinsi anavyohitimisha heri hizi. Anasema, heri mtakaposhutumiwa na kuteswa kwa ajili yangu. Unajua manabii wa kale waliteswa kwa ajili ya Mungu Yawe. Kwa Yesu kudai kwamba kuteswa kwa ajili yake ni sawa na kuteswa kwa ajili ya Mungu, alikuwa anajivika hadhi ya uungu waziwazi.
Bila shaka, ni madai makubwa sana. Sasa mara tu baada ya kueleza tabia zetu kupitia heri, anahamia kwenye mifano ya chumvi na nuru. Na hapa naona anazungumzia utambulisho, kwamba ikiwa tutashindwa kuishi hizi heri, utambulisho wetu unapotea.
Ndiyo, chumvi isiyo na ladha na nuru iliyofichwa. Na hapa Dr. Keene anatupa hadithi moja ya kuchekesha sana ya kihistoria. Kuna rabi mmoja wa karne ya kwanza aliyeitwa Rabi Tarfon. Siku moja aliulizwa swali na mwanafunzi wake, "Ewe Rabi, ikiwa chumvi itapoteza ladha yake, ufanye nini ili kuirudishia ladha?" Rabi Tarfon akamjibu kwa dharau, "Iitie kondo la nyuma la nyumbu."
"Kaa hapo hapo, nyumbu. Kama mnyama nyumbu ninayemjua, lakini nyumbu ni mchanganyiko wa farasi na punda. Hazai kamwe. Hana kondo la nyuma." Hili ni jibu la kipuzi kabisa.
Ndiyo, na hiyo ndiyo asa ilikuwa dhumuni la yule rabi. Alikuwa anatumia dhihaka kusema, umeuliza swali la kijinga na kupa jibu la kijinga. Kisayansi, chumvi halisi haiwezi kupoteza ladha yake. Lakini huko Mashariki ya Kati, chumvi yao ilichanganyikana na madini mengine.
Aha, kwa hiyo ilikuwa inaharibika?
Ndiyo, kama chumvi yenyewe ingeyeyuka kutokana na unyevu, yaliyobaki yalikuwa ni mchanga mweupe usiokuwa na faida. Hauwezi kurudishia ladha kitu kilichobandia tangu mwanzo. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu ni kwamba utambulisho wako wa ufalme hauwezi kuwa wa nusu nusu. Ukikosa ladha, huna thamani.
Yaani ni sawa na kuwa na simu fake. Ganda linaonekana kama simu ya gharama, lakini ndani haina mtandao, haina kamera, ni uchafu tu. Lakini subiri kidogo. Hapa kuna kitendawili kinachonitatiza. Katika Mathayo 5 Yesu anasema, acheni nuru yenu iangaze, ili watu waone. Kisha Mathayo 6 anasema, unaposali jifiche chumbani, ufunge mlango. Husi mkanganyiko. Tufanye nini sasa?
Nimeipenda sana namna ulivyogundua hilo. Huu ni mbinu ya kitendawili, paradox, ambayo Wallin Study waliitumia makusudi ili kumfanya msikilizaji afikirie kwa kina. Tofauti hapa inategemea kiini cha moyo wako. Lengo la kuangaza nuru katika sura ya 5 ni ili wamtukuze Baba aliye mbinguni.
Lakini sura ya 6?
Sura ya 6 inakataza kuonyesha matendo kwa sababu watu walikuwa wanafanya ili wasifie na wanadamu. Ikiwa lengo lako ni kujijengea jina lako mwenyewe kama mtu mwema, basi umekosa alama kabisa. Unapaswa kujificha. Hadhira yako ni Mungu, si jamii.
Kwa hiyo anachokipiga vita si matendo kuonekana, bali ni kiburi cha kutaka sifa kutoka kwa watu. Inaeleweka sana sasa. Tukiendelea, naona Yesu anahamia kwenye sheria za kale, na hasemi anataka kuifuta sheria, bali anasema anataka kuitimiza.
Ndiyo, na anadai kiwango cha haki kinachozidi hata kile cha Mafarisayo.
Sasa, kwa msikilizaji ambaye labda hafahamu vizuri, Mafarisayo hawakuwa wale watu wabaya tu. Walikuwa ni wasomi waliotenda dini kwa kiwango cha kutisha. Walifunga kula mara mbili kwa wiki, walitoa 10% ya kila kitu, hata mboga za majani nyumbani. Ni sawa na kumwambia mtoto anayeanza kujifunza mpira wa kikapo kwamba ili uingie kwenye timu ya shule lazima ucheze vizuri kuliko LeBron James. Ikiwa Mafarisayo tayari walikuwa wanaongoza, mimi mtu wa kawaida nawezaje kuwazidi?
Mfano mwafaka kabisa. Kuwazidi Mafarisayo ilikuwa ni wazo la kutisha sana. Yesu alisisitiza ubora wa sheria hii kwa kutumia mfano wa herufi inayoitwa yod. Yod ni herufi ndogo kabisa katika alfabeti ya Kiebrania, sawa na koma tu. Akasema hata herufi moja ndogo hivi haitaondoka kwenye sheria.
Yaani hata kakoma katoki.
Kabisa. Dr. Kina anasimulia hadithi za kirabi kuwa wakati Mungu alipobadilisha jina la mke wa Ibrahimu kutoka Sarai, ambalo mwishoni lina yod, na kumuita Sara, ile yod iliyotolewa ililia kwa uchungu mbele za Mungu ikisema, umeniondoa kwenye neno lako takatifu. Ndipo Mungu akaifariji na kuiweka kwenye jina la Yoshua.
I say, kumbe walithamini kila nukta ya neno la Mungu kiasi hicho.
Ndiyo, kwao kuvunja amri ndogo kama vile kuacha mama ndeje kwenye kiota ilikuwa sawa na kuvunja amri kubwa kama kuwaheshimu wazazi, kwa sababu uamuzi wa kuvunja amri moja ni uamuzi wa kukataa mamlaka ya Mungu kwa ujumla. Uwezi kuchagua sheria zipi ufuate.
Hiyo ni theolojia kali sana, kwamba hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa machoni pa Mungu. Sasa ikiwa sheria inatakiwa kushikwa kwa utimilifu huo, Mafarisayo waliwezaje?
Hawakuweza, kiukweli, lakini kwa sababu walitaka kujisikia salama, kisaikolojia waliamua kutengeneza kile walichokiita uzio kuzunguka sheria. Hii iliitwa pilpul, yani kutengeneza sheria ndogo ndogo kulinda sheria kuu. Mfano, sheria inasema usifanye kazi siku ya Sabato. Walitengeneza sheria ndogo hadi kwenye kuku.
Kwenye kuku tena kivipi?
Walijadili kama yai lililotagwa na kuku siku ya Sabato linafaa kuliwa, kwa sababu huenda kuku alifanya kazi ya kutaga siku ya mapumziko. Umeona hapo? Wanajisikia salama kwa kudhibiti matendo ya nje ya kila kitu. Lakini Yesu anakuja na kuambia, jigu si kutengeneza sheria nyingi za nje. Unaweza tu kuwazidi kwa kubadilisha kile kinachoendesha moyo wako.
Sasa tukiunganisha haya yote, Yesu anashusha rungu na kusema, mmesikia ikisemwa usiue, lakini mimi nawaambia, sio tu kisu ndio unaua, hasira yenyewe ni mauaji.
Ndio, Dr. Kina anaeleza kwamba katika lugha ya wakati huo, ukimuita ndugu yako raka, yani kichwa maji, unajiweka hatarini mwa baraza kuu la Sanhedrini la mbinguni. Na ukimuita morea, yani mpumbavu, unajipeleka gehena ya moto.
Subiri, kumuita tu mtu kichwa maji kunanipeleka mahakama kuu ya mbinguni? Hiyo ni adhabu ambayo imezidi kiasi kabisa, hakuna anayeweza kupona.
Hiyo ndiyo nguvu ya Yesu. Anahamisha vita kutoka mikononi hadi moyoni. Anaonyesha kuwa chuki inayozalisha tusi ni sawa na chuki inayozalisha mauaji machoni pa Mungu. Na hili linakwenda mpaka kwenye swala la tamaa. Unajua, jamii ya Kiyahudi ya wakati ule iliamini kuwa wanawake ndio chanzo cha majaribu.
Kwa hiyo waliwalazimisha kufunika nywele,
Haswa ili wasiwafanye wanaume kutamani. Jamii iliwatupia lawama wanawake, lakini Yesu anawaangalia wanaume na kusema, sio mavazi ya huyu mwanamke ndio tatizo. Tatizo ni jicho lako na moyo wako unaomtazama kwa matamanio.
I see. Hiyo ni kali. Anaondoa lawama kwa jamii na mwanamke, na anaituka lawama hiyo moja kwa moja kwa mwanamume anayetazama. Hili ni jambo ambalo sijawahi kulifikiria kwa mtazamo huo wa kiutamaduni. Alikuwa anavunja ule mfumo wa mfumo dume. Na hii inatuleta kwenye lile hitimisho lake linaloogofia kuliko yote, ambalo linafunga sura hii. Muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni. Lakini kuwa mkamilifu kama Mungu haliwezekani kwa binadamu yoyote.
Na hilo ndilo kusudi lake hasa. Analenga kutufikisha kwenye mwisho wetu sisi wenyewe, kuondoa ile dhana ya kidini ya kujisikia salama kwa sababu umetimiza orodha ya mambo mema. Ukamilifu wa Mungu unafikiwa pale ufalme unapoingia ndani yako na kubadilisha asili yako, na si kufuata sheria kwa nje tu.
Kweli kabisa. Basi tunapofikia tamati ya uchambuzi wetu huu wa kina leo, ni wazi kwamba mahubiri ya mlimani tuliyoyapitia hapa sio tu orodha ya mapendekezo ya jinsi ya kuwa raia mwema, ni msisitizo mkali uliotumia chuku na lugha ya kushtua, unaodai mabadiliko kamili ya moyo na utambulisho mpya wa mwanadamu.
Hakika, hayatupi nafasi ya kujificha kwenye vichaka vya visingizio vya kisomi au desturi za jamii.
Na kwako wewe unayetusikiliza sasa, tunapofunga, nataka kukuachia wazo moja la kuchokoza fikra, ujitafakari. Tumeona wazi jinsi wasomi wa kale walivyotumia akili zao na elimu yao kubwa kutafuta mianya na njia za mkato ili kupunguza ukali wa maneno ya Yesu. Sasa, hebu jitazame wewe mwenyewe. Ikiwa mahubiri haya yalikusudiwa kuwakwaza na kuwashtua watu wa dini walioridhika na maisha yao, ni mafundisho gani ya Yesu leo hii ambayo wewe binafsi unajaribu kuyatafutia njia za mkato za kisomi ili kuyapunguza makali kwa sababu yanakupa wakati mgumu? Tafakari hilo. Tukutane tena katika uchambuzi wetu ujao.